Šodien telekanāli, kas pieder Polijas lielākajām privātajām raidorganizācijām Polsat un TVN, apturējuši raidījumus. Telekanālos redzams melns fons ar uzrakstu šeit bija jābūt jūsu mīļākajai programmai. Raidījumus apturējušas arī vairākas privātās radiostacijas, bet lielākie laikraksti pirmajā lapā publicējuši paziņojumu par protestu. Un arī vairākas ziņu vietnes bloķējušas piekļuvis saturam un publicējušas paziņojumu par protestu. Šādi mediji protestē pret valdības ierosināto nodokli no globālām firmām un vietējām mediju grupām, kinoteātriem un vides reklāmu izvietotājiem. Mediji norāda, ka jaunais nodoklis vājinās medijus Polijā un vairāki mediji iespējams būs spiesti pārtraukt darbību. Nodoklis var arī negatīvi ietekmēt vietējo ziņu kvalitāti un nostādīt privātos medijus neizdevīgākā stāvoklī attiecībā pret sabiedriskajiem medijiem.